Les réformes institutionnelles et les réformes constitutionnelles, on sait que.
Et au Togo, nous les gouliers de l'AMU, Imadraji, Boyoji Golled, ça veut dire que nous avons fait des gens, Anahani, Jabara Nefouf, Rentine et Gouledjidi, Ndano, Botumo, Hani, Daurede, Nkabaru, Iwuri, Waka John One, Anatidi, Ngul, Yotogulawa, Daurede, Eli, Watumo, Transition, Halfina, Wedikoka, Nawatan, Nautrede, Bangal, Jonahala, Puntikobe, Yalabihara, Dugutum, Bangal, Land. Dinalla wute ji garoji di so yalla lam ko be nabaw yawtude lebbi sappo e goo di heddani be di andon lebbi sappo e jetti lam o harfina jonne yawta gol nule gollirde fudali tafun denno be jettira ka fi hinade wute ji di yalla e heddo e lebbi sappo e jetti di so ni junnugol wattu mabdo na hasindina dum yata fi ciagal jodo hala hakune kala ko mani be kabar mudu so ni be mbawali hum chanen dum hore andon latto metti kewdi bangal be leddi sabi transition o yi wattu dabbo non ko buri hawde dun dum santi nden so ni be mbawali hinade dun e le wattu sartado o yo metti kewdi e madraji hakkunde lam o kanye bal politikoji e ko nande mun en bangi goddo dun yo tidalla hakkunde gouvernement o halnana en e kanye kala papatobe so wala ko hawra do mu dun hakkunde bal politikoji di e gouvernement o bangal lendal wuteji di mi kam ne mila ko buri gila joni be pedabare ju inde gollira wotere humaninde wuteji yalla kambe lam ko be mbasa fi wadde sago mabbe wuteji di den hisan e basiji tiagal wuteji
actuellement c'est ce qui se passe et ça ne peut créer que des contestations et des conflits post-électoraux.